Благодаря за поканата на министър Кацаров. Благодаря ви на вашия интерес към този доклад, който беше възложен на нашия Център по обществено здраве от министър Кацаров за един доста кратък срок да успеем да се вместиме в това време, което ни беше дадено и да изготвим една, доколкото можем, по-цялостна оценка за това какво се случи през периода март миналата година, май тази година и да отговорим най-важното на въпроса защо България е с такава висока смъртност в сравнение с много страни в Европа и дори в света. Докладът е от работна група, която е в този състав. Посветили сме го на всички граждани и всички медицински лица и други специалисти, професионалисти, които загубиха живота си в тази епидемия. Трябва да се каже това нещо. Съдържанието е от 10 части, като всяка една от тези части разглежда отделни сектори, които бяха и по заповедта на министъра и които всъщност са ангажирани с тази епидемия. А в увода казваме точно това, което аз казах. България е на едно от челните места в Европа и в света. Защо е това нещо? Опитали сме се да намерим отговорите на тези въпроси. От сега мога да ви кажа обаче, че няма уникален фактор, който да поставя България на първо място. Има обаче комплекс от фактори и ние ще ги разгледаме един по един. Анализ на смъртността. Показваме, че още от доста време назад имаме едни доста сериозни проблеми с коефициентите за смъртност, като средно за Европейския съюз смъртността е 10,2 на 1000, за България 15,5 на 1000. Като равнището на общата смъртност е най-високо сред страните членки за всяка година от един период от 10 години. Моля?
Да не ги снимаме върху.
Ами аз трябва да гледам какво. Освен лаптопа да обърнем. Ами да. Стандартизираните коефициенти за смъртност, както знаете, стандартизацията на коефициентите за смъртност премахва факторът възраст. Така че ние сме още по-зле тук и ние сме държавата с най-висок стандартизиран коефициент за смъртност сред държавите членки за всяка една година от разглеждания период. Ето на тази графика се вижда какви са нашите нива. По болести на кръвообращението ние сме също така водещи, доста над средното за страните в Европейския съюз. Същото важи и за смъртността от мозъчно-съдова болест. Казваме това, защото това са най-важните причини за смъртност през целият 15 годишен период, когато се правят доклади за здравето на гражданите в България от министъра, съответния министър на здравоопазването. Всяка година такъв доклад се вкарва в Комисията по здравоопазване. Има една концепция за предотвратимата смъртност, което означава, че при определени действия или в областта на общественото здраве, или в областта на здравната система, може да се намали съответно предвидимата или предотвратимата смърт. И по показател по предотвратима смърт с добра превенция, т.е. поради причини от обществено-здравен характер, добра обществено-здравна система, добро здравно поведение и така нататък, България е доста по-зле, отколкото средните страни за Европейския съюз. Още по-неблагоприятна е позицията на България по отношение на смъртността, която би могла да се предотврати с по-добро лечение. Тоест, това е един показател за качеството на здравната система. Продължителност на живота е друг показател, който всъщност показва, че ние имаме едно леко повишаване през последните години, защото това е общо за цялото човечество, може да се каже такъв тренд, обаче през 20-та година намалява с една година и 5 средната продължителност на живота. Ние сме с 6 години по-малък показател, отколкото Европейския съюз, и на последно място в ЕСПО очаквана продължителност на живота през последните 7 години. Очаквана продължителност. Ето на тази графика се вижда това. Още по-тревожно е, че годините в живот, в здраве са по-малко от средните в ЕС. Т.е. нашия народ е болен. И това успоредно с нарастващата възраст на населението и множество хронични заболявания ще се окаже голямо предизвикателност през здравната система. И това е един от основните причини и фактори за тази ексцесивна смъртност по време на COVID-епидемията. Това показва, че е необходимо да се формират политики, но за това ще говорим по-нататък. Смъртността в периода, който сме изследвали, общо са починали 166 хиляди и 50 души, като 78% от всички починали са на възраст между 60 и 89. Тоест, това е таргетната група на COVID-19. Това е рисковата група, която е пострадала най-много. По отношение на интензитета на умиране, т.е. седмичния коефициент на общата смъртност, се наблюдава в две вълни и тези вълни са давани многократно. Те се виждат на тази графика. Това е първата вълна е през края на 2020 година, втората е началото на 2021 година. Вижда се, че първата е още по-тежка, втората е малко по. Така, тук са дадени данни в абсолютен брой, колко са починали през първата вълна, 38 000, като това е увеличение 104% в сравнение същия период през 2019 година, а пък през 2021 година увеличението е 63% спрямо 2020 година. Смъртност по причини. Ние смятаме, че смъртността, това показват данните, на болести на кръвообращението и болести на дихателна система съответно са нараснали с от 998,2 на 100 000 на 1090% на 100 000 през 2020 година. Смъртността от COVID е 123,4% на 100 000, а при останалите класове не се наблюдават съществени разлики. Ето на тази графика се вижда ясно колко са починалите от COVID, колко са общо починалите. Смъртността от COVID дърпа общата смъртност, защото се увеличават всички хронични заболявания, които по-нататък ще се види много ясно. В международен аспект има една много интересна зависимост. България се оказва, че е на 21-во място в Европа по заболяемост. Далеч преди нас са страни като Чехия, Словакия, Словения, Люксембург и така нататък. Тоест ние сме относително добре по отношение на заразяемостта, заболяемостта от COVID. Но по отношение на смъртността сме на трето място. Какво означава това? Има три хипотези. Едната е, че има някакъв уникален фактор, който очевидно няма такъв за България. Ако го открием, ще вземем Нобелова награда. Втората хипотеза е, че е много възможно здравната ни система да се е справила лошо, което е вероятно и то наистина се вижда през доста показатели. Третото обяснение е, че има много голяма група хора, които не са се регистрирали и всъщност са умрели в дома си. Тоест, както аз така се опитвах да кажа на един бивш замминистър, труповете не могат да се скрият. Друго може да се скрие, но труповете не. Ето, общия леталитет, още по-зле, по отношение на заболелите от COVID. Леталитет е заболели спрямо боледували и той показва, че ние сме на първо място в целия Европейски съюз. Какви са изводите? При нисходящо ранжиране на България в показателите България взема 21-во място. Казахме го. Особено тревожен е факта, че заболелите от инфекция сравни с данните на средноевропейска, докато смъртността е водеща, дори в световен мащаб. Има изчисления, че ние сме на второ място след Перу на 100 000, но тези изчисления не са много основани на статистически научни данни, защото има различни много фактори, които променят тази статистика. Така или иначе, ние сравняваме с Европа. Причините са много комплексни, възрастова структура и така нататък, но регистрацията на заболелите, специално за тази разлика между заболели и починали в Европа, се дължи на това, че регистрацията е напълна и здравната ни система не се е справила добре. Част втора касае анализа на центровете за спешна медицинска помощ. Критериите, които сме използвали, това са постъпили и изпълнени повиквания, брой хоспитализирани лица, осигурено с медицински персонал, материално-техническа база, персонал, които са заразени и починали и загубени дни в неработоспособност. Общо взето повикванията са следвали вълните на заразяемост, като тук виждате, че общия брой повиквания е същия, както и повикванията с COVID. Те следват общата тази динамика, защото се оказва, че повикванията са от общ характер, а след това се оказва, че са с положителен PCR. Изпълнените повиквания също следват тази обща динамика. Делът на повикванията спрямо всички повиквания е 95%, а спрямо постъпилите 99% и 9, почти 100%. Тоест всички изпълнени повиквания за COVID са вкарани в болницата. Са били обслужени, извинете, от спешната помощ. Делът на изпълнените повиквания е съществено по-висок от този на общо изпълнените повиквания спрямо постъпилите, почти 100%. Брой хоспитализираните, тук е много важно да се направи тази разлика, защото броят на хоспитализирани от СМС е 243 880 души са хоспитализирани през този период. Това е огромна цифра. Най-голям брой са хоспитализирани в София, в Пловдив, в Бургас и Варна. 28% от хоспитализираните са с COVID. Всеки трети хоспитализиран е по повод COVID инфекция. Тази информация обаче също така е напълна, защото има един проблем. Липса обратна връзка между центровете за спешна медицинска помощ и приемащото за хоспитализация лечебно заведение. Праща се, вкарва се човека в болницата, оттам нататък няма никаква връзка с центъра за спешна помощ. Какво се е случило, той е човек починал ли е, какво е станало и така нататък. Ето тук са показани брой хоспитализирани лица, също следват тези две вълни. Вторият критерий, по който сме изследвали това, следващия критерий, осигурено с медицински персонал. Вижда се, че персонала общо най-много е в София, в големите градове. Лекарите са значително по-малко обаче в центровете за спешна медицинска помощ. Хората, които работят в центъра за спешна медицинска помощ, разболели се от COVID, са стряскащо високо число. Брой починали обаче за щастие няма много, но за сметка на това тези болни, тези лекари, които са и сестри, които са и фелшери и шофьори, които са заразили, всъщност са излезли от системата и не са могли да си осъществяват дейностите. Това показва и броят загубени дни в време на неработоспособност. Общо взето 33 636 дни са отсъствали хората от спешната медицинска помощ. Представете си какво натоварване е било за останалите колеги. Материално-техническа база, общо взето, не е добро състоянието. Има центрове, които са добре оборудвани. Това изисква доста сериозен анализ и така само дава един штрих в нашата обща оценка за това, което искаме да установим. Не е довършено оборудването с линейки, все още се чакат линейки по един голям проект, мисля, че около стотина линейки и така нататък. Изводите. Тук са много изводите. Направени са даже и анализ на това положителни, отрицателни страни и така нататък. Но като цяло спешната помощ с наличния ресурс са направили максималното, за да помогнат на хората, макар че действително условията са били много тежки. Първичната извънболнична помощ. Критерии за оценка. извършени прегледи по видове също, профилактични прегледи, назначени изследвания, направления, издадени карти за инцидентни посещения, вакциниране и така нататък. Общо има намаляване на първичните прегледи, но особено вторичните прегледи са намалени много за периода, който сме наблюдавали за една година. Профилактичните прегледи при деца от 18 години са с 10,3%, а над 18 са с 15%. Значи профилактичните прегледи въобще показват една тенденция към намаляване за целия период, което има много голямо значение за последващата смъртност. Ще видим, тук са представени направления и изследвания от ОПЛА. Вижда се, че те са продължавали да действат. Броят на изследванията за COVID обаче е значително по-малък. Вакциниране. Общо практикуващите лекари се включват в вакцинационния процес през февруари месец тази година и вижте как нараства зеленото стълбче, как нараства тяхната дейност и тяхното включване в този процес. Тоест много е важно да се използва техния ресурс за бъдещата вакцинация. Кои са изводите? Че има голям спад в дейностите март, април и май, т.е. локдауна. След това е малко по-малко в периодите на двете големи кризи. И тук не се намалява, не се потвърждава нашата хипотеза, че е намалял достъпът до GP-тата, тъй като всъщност данните показват, че те са компенсирали после с прегледи. Дейността в специализираната извънболнична помощ, критериите са пак консултации, проведени диспансерни прегледи, лица, бъдещи на диспансерно наблюдение. Тук искам да ви заостря вниманието. Тук отново се показва този тренд на намаляване на прегледи и диспансеризации от специализираната извънболнична помощ на периода. Броят на всички лица с хронични болести, които се проследяват от СИМП, т.е. диспансерно наблюдение, намалява драстично. Това има по отношение на болестта кръвообращение, по отношение на обмяната, броят на пациентите с ендокринни заболявания, диспансеризация също така намалява. Имаме увеличаване на амбулаторните консултации за пневмология и фтизиатрия. Имаме обаче намаляване на същите тези по отношение на диспансерно болните. Какво означава това? Най-малко прегледи, освен това, онколозите са осъществили през април и декември. Онколозите също така са имали по-малко прегледи, т.е. тези лица не са получили. За вакцинациите ви казах, но един много важен извод. Намаляването на диспансеризираните лица показва едно нещо, че тези лица са изчезнали от системата най-вероятно преди това, че са починали. Т.е. ние отново потвърждаваме факта, че хората с хронични заболявания са били най-голямата жертва от тази епидемия. Така, тук сме казали още нещо, че по отношение на вакцинациите, тези зелени коридори, това не довежда до една сериозна мотивация на гражданите да се вакцинират. Най-голямата така роля имат общо практикуващите лекари. Дейността на лабораториите. Действащите авторизирани лаборатории са, както виждате, нарастват плавно през периода. Тук лабораторната диагностика показва една интересна зависимост. През първата вълна имаме увеличаване на много повече положителни проби, като наситеност от тези всичките брои, общия брой PCR-и, които и въобще проби, които се правят. Което означава, че ние всъщност имаме на първата вълна имаме доста ниско покритие с проби за заразени от COVID. Докато вече втората вълна, броят на PCR-ите надвишава многократно броят на заразените, което показва, че вече изследванията се увеличават. Това е много важен показател, защото именно липсата на изследвания през този период дава една много неясна картина и не може да даде всъщност основа за истински управленски решения по основание на доказателства. Лабораториите, които са извършили тая дейност, се увеличават плавно. Изводите са общо взето, че лабораторната дейност няма какво да търсиме някаква критика в или нещо, което да не е било направено както трябва, в зависимост от динамиката на разкриването на лабораториите в страната. И това е описано в доклада. Защото те в началото са твърде малко, има сериозни така, проблеми с PCR-ите в концентриране, в големите градове. Постепенно в цялата страна се разкриват такива лаборатории. Болничната помощ. Анализа на болничната помощ започва с това с колко легла влиза системата в тази епидемия. Брой на за легла за неосмъжлени се вижда, че за интензивно лечение са твърде малко. Може би една средно около една трета от тези, които са за... което е нормално, разбира се. Динамиката на разкриването на легла показва, между другото, тази графика, че в периода, ние не сме насложили втора графика да покаже заболеваемостта, но първата вълна предхожда динамиката на разкриване на легла. Има едно забавене в разкриването на леглата, т.е. следва събитията, не ги предотвратява. Тук сме показали как това нещо се разкрива в отделните по месеци, динамиката на разкриване на интензивни легла, които са трансформирани от обикновени легла. Тук показваме, че хоспитализациите намаляват в сравнение с 2019 година с общо 621 786, т.е. намаляване 25% намаляване хоспитализации. Също има отношение към смъртността. Нивата на хоспитализации остават по-низки през целия месец, след като влиза епидемията от февруари месец нататък, нивата на хоспитализациите намаляват. Умирането по области. Тази графика показва нещо интересно, че в Перник и Видин умирането на 100 000 са значително по-високо от всички останали области в страната. А също така леталитета показва същото. Перник и Видин. Защо е така? Те първа трябва да се анализира. Какви са изводите? Системата се оказва неподготвена. Здравните власти са се опитвали да реагират, но са следвали събитията. Недостатъчно добре е оползотворено времето от март до септември. Имаше доста така предупреждение, ще има вълна сериозна през септември. Нищо не е направено. Направено е доста по-късно и това се вижда в много части на доклада, включително финансирането. Общо взето хоспитализациите намаляват. В част от областите поради първоначална ниска осигуреност на населението в легла се стига до ситуация, която на почти половината на лични болнични легла се лекуват болни с COVID, което означава, че другите пациенти просто ги няма в болниците. Така. Какъв е анализа на правителствените решения? Значи ние сме взели три основни източника. Това е на решение на Министерския съвет, които са от сайта на Министерския съвет. Разгледани са хронологично и извън тях има и цял набор от решения, които обаче ние не можем да стигнем до тях. Изводите, които сме направили, че общо взето и стратегията на правителството е да затваря. Още от самото начало цели болници се затварят, което без да се мисли за това как останалите болни, които не са болни от COVID, ще влязат да се лекуват. Има хора, които трябва периодично да влизат в болница. За всичките тези класове болести в България просто не е помислено достатъчно добре. От икономическа гледна точка, от някои от заповедите и по-скоро от решението на Министерския съвет не става ясно защо едни сектори са облагодетелствани за сметка на други. Като, например, хуманната медицина също е изключена от тази работеща в хуманната медицина. Не са предприети съществени мерки за укрепване на болничната база, каза се вече, особено през периода след първият локдаун, когато за първи път се срещнахме с епидемията. До края на 20-та година не се наблюдава сериозна финансова подкрепа. Чак края на ноември месец, към декември месец, се вземат решение за вкарване на 150 000 милиона в болничната помощ. Т.е. тогава вече сериозно се мисли. Няколко пъти по такива суми от десетки и стотици милиони са вкарани в системата, но доста късно. Така, планът, националният план за противодействие на епидемията е прият края на 20-та година, заедно с плана за вакциниране. Казва се, че до сега се действа на базата на един план, който от 2013 година актуализиран, план от 2009-2008 година за обща борба с пандемичен грип. Но, така или иначе, тук има особености, които трябваше да бъдат записани в този план. Нямаше достатъчно доказателства на статистически данни. Медийното съобщаване на кризата показва, че има липса на стратегическо планиране и визия за нейното решаване. Решенията на щаба, разгледали сме 53 протокола за един сравнително кратък период, защото толкова протоколи не бяха предоставени. Казваме, че в този период по протоколите се вижда, че е извършена огромна работа. Действително, хората са работили сериозно, но съставът на нощ не е напълно адекватен по отношение на задачата, която трябва да изпълняват. Значи, там няма инфекционисти, няма достатъчно епидемиолози, няма вирусолози, достатъчно, които да могат да променят решенията в посока на това да има медицинска логика и медицински основания за едно или друго решение. Според нас най-неудачно решение е равномерното разпределение на легла за болни за коронавирусна инфекция в цялата болнична мрежа. На практика всички здравни работници се заразиха от тези решения. Сега, дали е било възможно да се разкрият чисти болници, е трудно да се каже наистина и това е въпрос на бъдещ анализ. Но ние на този етап считаме, че това е една от причините за масовото заразяване и за смъртността на това болно население. Така, разгледали сме и заповедите на министрите Ананиев и Ангелов за този период, 125 заповеди и 105 заповеди, свързани с епидемията. Изводите ни се, че липсва цялостна концепция за справяне с епидемията, липсва достатъчна информация за ставащото в страната, половинчатост и непоследователност на тези противоепидемични мерки, избирателност за някои пропускателни режими. Има сезонни работници, например, които са пускани да влизат без PCR, без никакъв преглед. И това от епидемиологична гледна точка просто е грешка. Това не може да има избирателност по отношение на категория работещи, тъй като всички могат да заразят и да внесат заразата. А в някои случаи политическата логика превалира над медицинските съображения. Това се вижда в заповедите. Недопускане на противоречащи становища също. Има такива, които се видя и в медиите. Създаде се един нов медицински консултативен съвет, който работи известно време. Някак си се противопоставиха тези решения, което обаче има много голямо следствие по отношение на възприятието на публиката за мерките и за решенията на правителство. Пада доверието в институцията поради тази двойственост. Така, цялостното впечатление е, че те следват една тези заповеди, една друга политико-популистска целесъобразност и не показват енергията и куража да се отстоява медицинската логика и медицинската наука на най-високо правителствено ниво. Най-драстичните примери за тази оценка са няколко заповеди, на които по наше мнение допринасят, а не предотвратяват разпространението на заразата. Казали сме го нататък. Това е разкриването на легла за лечение на COVID във всички болнични заведения, включително в комплексни и онкологични центрове, там където са съсредоточени най-рисковите групи. Втората мярка е липсата на забраната за планов прием. Това го има и в други страни, но не е ясно защо се забранява и какво се случва с хората, които имат нужда от периодични консултации и лечения. Третата мярка е да се наситят болниците с заразени от COVID, не само тежко боледуващи, а и такива, които дори поради това, че не могат да бъдат изолирани в домашна среда, са принудително хоспитализирани. Има такава заповед. Заключение. Независимо от честните усилия на всички медицински ръководители и специалисти, се отговори адекватно на тази система, на тази заплаха, извинете, като цяло управлението е по-скоро политическо, отколкото медицинско. Едно много важно следствие, аз го казах, дискредитирането на властта и институциите, отговорни за справяне с пандемията, и това отваря пространство за конспиративни теории, за антиваксърски настроения, за спекулации и непрофесионални медийни изяви, на които се нагледахме. Има едно недоверие към властта да се справя с епидемията и това се отразява сега и на вакцинационния процес. Ние сме на последно място в Европа. Това е също много сериозен проблем. В част 9 сме разгледали набързо анализа и оценка на ефектите тук набързо. В доклада е доста пространно. Дали сме тук един слайд за общи брой проверки, установени нарушения. В следващата част сме разгледали вакцинационния план, снабдяването с ваксини и така нататък. Общо взето хронологията показва, че най-много ваксини са внесени, това се знае, не е нещо ново, на Pfizer. Те просто в края на периода многократно надвишават останалите 4 ваксини. Имаме общо 3 милиона в края на май, 568825 ваксини от 4-те производителя. Вакцинираните за периода здравни работници, както виждате, намаляват до края на наблюдавания период, тъй като в началото има една така доста сериозна, след това обаче, за съжаление, което може би показва, че здравните работници, лекари, сестри, помощен персонал са преминали, са се срещнали с вируса. И може би това е причината и те да не са така толкова желаещи да се вакцинират. Тук са по области. Относителният дял общо за страната е 3,76%. Най-голям е делът на рисковите групи, което е добре. На възрастта 60, 69 години, 14,9, така, което показва, че общо взето рисковите контингенти се обхващат. Като цяло имунизационният процес върви добре, това можем да отчетеме, натрупен е опит и очевидно той се отразява и на действията в тази посока. В общото заключение можем да кажем, че България наистина не прави изключение от всички страни, но имаме няколко неща, които ние трябва да отчетем. Епидемията представлява нещо като стрес-тест за цялата, не само здравна система, за културата на нашия народ, за общественото здраве, за политиката, която се води, за управлението на страната, за икономиката й. Ние сме ги въвели тези причини в категории. Състоянието на общественото здраве, което казахме в началото, състоянието на здравната система и организацията и действията за справяне с епидемията. На тази графика искам да ви покажа нещо, което се знае в цял свят, и това е какъв е относителният дял на различните фактори в дадено общество, в това да има високо ниво на общественото здраве в дадена страна. Социално-економическите фактори, ако една страна е бедна, имат 40% отношение към нивото на общественото здраве. Здравното поведение, личното поведение, 30%. Само 10% здравната система е отговорна за състоянието на общественото здраве, за здравето на хората, за населението. Околната среда 10% е наследствените фактори. На тази графика ви показваме финансирането на здравната система, за да може също да видим как се отнася нашата здравна система към как решава проблемите на населението. И се вижда тук, че основно имаме болнична помощ, най-много пари се дават за това, медицински изделия и така нататък, но СИМП и ПИМП, т.е. специализирана и първична извънболнична помощ, получават най-много, традиционно най-много средства. Разходи за промоция, превенция и обществено здраве. На тази графика ясно се вижда каква е пропорцията между разходите за диагностика и лечение, и това е по бюджета на Министерство на здравеопазването, което по принцип трябва да се грижи за общественото здраве. То е Министерство на здравето, а не на болестите. Аз имах така, възможно да го кажа на един министър. Промоция и превенция, виждате, 15%, 14%. Разходи за профилактични национални програми. Тренда е отрицателен. Върви от 2011 надолу към 2019, виждате. И в заключение, кризата, която предизвика България, тя е управлявана политическо, предимно политическо и по-малко с медицински подход. Затова не могат да се търсят, разбира се, конкретно виновни лица. Всеки е действал според собствените убеждения в името на доброто за всички. Това е нашето дълбоко убеждение. Съществуват обективни обстоятелства, на които и най-доброто или най-некадърното управление не може да влияе. Ние се сблъскахме с такива. Тази криза е породена до голяма степен на такива обстоятелства и проблемът е обаче, че липсата на подготовка, адекватно финансиране, позитивно отношение към общественото здраве се показва с убийствена яснота именно по време на такива изпитания за цялата страна. Благодаря за вниманието.
Политически и медицински подход, как това противоречи на здравето и какво се изразява политическия, медицинския договор, разбира. Така и още един въпрос. Ако тези щаба и вакцинационния щаб, така има ли са някакви да го получат правото да си, сега някак въобще ги няма. Малко така бурунди да няма ли щаб национален, нито вакцинационен. Как ще се справя с тази работа и до каква степен повлияха на антиваксърите, именно хора, които прокламираха, че няма да прокламира, че това се измисли с някакви такива теории на конспирация.
Аз го казах. Това всъщност ви сама си отговорихте на въпроса. Моят отговор е, че политически решения са всъщност тези решения, които вземат за съображение корпоративни интереси, интереси, които не са свързани точно с медицинските мерки. Да, веднага ще ви дам пример. Има заповед, която казва, че се затварят учебни заведения и така нататък, но се оставят игрални зали. Игрални зали се оставят. Оставят се, примерно, спортни, не са затворени. Оставят се, да кажем, решава се да се проведе футболна среща и то в началото на големия пик. Първия пик през есента на 20-та година. Където има, разбира се, някакви мерки там за 30% заетост на местата, но вие на практика виждате какво става на стадионите. Там са цели гитки, които се прегръщат и така нататък. Това нещо го имаше. Това беше есента. Това е отгледно. Аз няма как да го нарека по друг начин, но не е медицински. Във всеки случай това не отговаря на медицинската логика. Би трябвало да има една много сериозна. Аз имах един слайд, който го махнах, обаче трябва да се каже, че ако ще има локдаун, и след това трябва да има разхлабване, има инструкция за чука и за чуп, удря се и се потиска максимално развитието на епидемията, след което се отпускат мерките, за да може да се даде глътка въздух на икономиката. Тази последователност трябва да бъде на базата на случва, колко хора се заразяват. Всичките математически прогнози, които се правиха през лятото на 2020 година, не казаха, че или поне не повлияха на политическото решение да се затегнат мерките, така че да няма есента такъв пик огромен на смъртност, на заболяемост и смъртност. И всъщност мерките, ако видите, те някак си следват събитията, проследявайки ги през заповедите и през решенията на Министерския съвет. Те не са предотвратяващи това, а следват събитията. В този смисъл и политически. Това мога да ви отговоря. Не знам дали сте доволни. Аз, ако трябва да говоря за всички фактори, трябва много повече време ще ми трябва за това. Българският народ нито към собственото си здраве, нито към общественото здраве като цяло. Българският народ няма отношение и към здравната си система, защото допуска тя да бъде унизително финансирана и да се отива огромната част от неговите вноски да отиват за лекарства, за медицински изделия, а не за профилактика. И не за първична и специализирана извън болнична помощ. Цялата огромния ресурс на касата, колкото се събира от тези вноски на този беден народ, отиват за лекарства, отиват за болнична помощ, отиват за следване на събитията, не за тяхното предотвратяване. В този смисъл мога да говорим много, но не това не е в момента топика.
Или чакате някакви поръчка. този момент правили сте анализ за послуга на ръководството и на нощ, и на Министерството на здравеопазването?
Миналата година направихме три сериозни анализа, които бяха свързани с осигуреността на болниците с кислородотерапия, въобще инфекциозните отделения в болниците. Този анализ беше поискан от заместник-министър в предишното управление и беше даден, но той не беше публикуван. Всъщност ние отговаряме на искания на ръководството на Министерството за най-различен вид анализи, които правим постоянно. Имаме анализ за смъртността още през миналата и тези неща сме ги показали на ръководството на Министерството, но те не са били публикувани. И подготвяме доклад за здравето на гражданите на Република България, който предаваме на министъра. Не го правим само ние, но ние го сглобяваме и вече в този вид даваме на министъра да го внесе в Министерския съвет, в Комисията по здравеопазване. Съгласно закона за здравето. От 15 години правиме тези доклади. Качваме ги на нашия сайт. Трябва да ви кажа, че процедурата е докладът се чете в парламента, след което се слага на един рафт и от него не проистичат абсолютно никакви решения. Нищо не е променено от това, което ние сме писали в доклада. С нищо нашите доклади не са променили политиката на 11 министъра от времето от 2009 година до сега.
Може
това мога да ви кажа.
Да дадете пример за нещо, което сте дали на вниманието на ръководството и там не е изтекло, какво да бъде?
Ще ви кажа веднага. Например, има в Закона за здравето има един текст, който казва, че трябва да се направи регистър за психично болните.
Ние говорим
Дали сме точно как да се направи това за епидемията? Аз ви казвам, на първо място има Център по заразни и паразитни болести, които основно и държавният здравен инспектор се занимават с тази дейност. Ние осигуряваме анализ, информация. Тази информация, която тук е доцент Дикова, която получаваше и щаб, до голяма степен минаваше през нас. Аз искам да ви дам само една малка така интересна подробност. Ние все още нямаме достъп до информационната система на Министерството на здравеопазването. Ако видите в заповедите какви институции са изброени в тази заповед, които имат достъп, ние нямаме такъв достъп. Включително Център по хематология, много други центрове. Нашия център, който се занимава с анализи, информация и така нататък, просто е изолиран от това. Това е факт. Не мога да го обясня. Не знам защо. Нямам обяснение. Аз считам, че... По-скоро има едно неглижиране на общественото здраве. От всички ръководства на Министерството до сега. Нашия център, много пъти ние сме казвали, сме отговаряли на въпрос какво правят там тия хора. Какво правят? И трябва да пишем огромни такива отчети, какво правим. Сега научих току-що, че ние сме най-редовни винаги сме си изпълнявали задължението да представяме отчети, за разлика от други национални центрове, които се оказа, че не са изпълнени. Не са представили отчети. Не само центрове и лица, които трябва да изпълнят, да дават такъв отчет за годината.
Липсата ви на достъп, нормативен пропуск или нарочен?
Нормативен пропуск. Тоест, той е пропуск в една заповед, която се изгражда информационната система. Значи, тази информационна система беше изградена екстемпоре, много така бързо и спешно за обслужване на проблемите с епидемията. Ние не сме включени в тази заповед като възможност за достъп в системата. Ние трябва да искаме...
Този анализ, който направихте, има ли сте достатъчно достъп?
Нямахме достъп и до сега. И до сега нямахме достъп, но тъй като времето беше много кратко... Трябва да видим основните данни, базите въз основа на които.
Може ли да видим какви са основните данни?
Вижте, ще ви дам пример. Например, колко е смъртността по болници? За да знаем колко е смъртността по болници, трябва да имаме достъп до базите данни, които се събират в информационната система на Министерството на здравеопазването. Иначе трябва да питаме всяка болница по-отделно или през резиитата да искаме. Ние основно работиме с резии. Те са нашият основен източник на информация. Не ви чувам добре. Не, за сега нямаме. Имаме такива... има налична такава база данни. Трябва ни време, ще обработим и ще ви дадем и такава информация. По области и по болници. Да. То се записва.
Искам само да допълня, защото няколко въпроса се нуждаят от това, което ще кажа. Това, което правихме този анализ, то е за един много особен времеви период. Това не са годишни данни, с които ние си разполагаме рутинно всяка година. Тук се наложи да работим с 15, които обхващаха 2 години. Това беше причината да е такава голяма необходимостта ни от достъпа до този единен портал, където имаше ежедневни данни. Това е цялата причина и това разминаване, за което не че нямаме данни за болниците, но в този времеви интервал от 15 месеца за нас беше трудно и то по седмици беше изискано. Благодаря.
Поискали сме достъп и ще получим, но трябваше да направим този доклад и да го представим в един спешен порядък, така че в момента се готви един план противоепидемичен, в който има и такава секция, където са описани, кои имат достъп до тази информационна система. Ние ще поискаме да имаме достъп там. Да. Причините са три. На първо място много болно население. България влезе в тази пандемия много болна. И ние ви показахме в началото, първите слайдове показват точно това. Разликите между България и останалите страни в Европейския съюз по отношение на смъртността. И преизчислена на 100 000, и стандартизирана, и така. Това е първото. Много болно население. Много хронично заболяване. Основно сърдечно-съдови заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания са на първо място водещи за смъртност от 15 години насам в България. Този вирус поразява ендотела на клетките, на кръвоносните съдове. И всъщност има много голямо атакува основно сърдечно-съдовата система. Всички системи, разбира се, и това се вижда. Но болните, които са починали от COVID, в голяма степен са от сърдечно-съдови и от мозъчно-съдова болест. Това е медицинската, биологичната причина. Аз казвам, че ние влизаме в тази пандемия влизаме с много болно население. Второ, влизаме в една пандемия с една система на здравеопазване, която е нереформирана и за което говориме от десетилетия, че трябва да се реформира и че трябва да се оптимизира. Това е втората причина. Третата причина е управлението на пандемията, за което стана дума. Управлението беше без да има някаква ясна структура, визия, без да има ясно комуникиране на риска с обществеността. И затова се появиха и тези всякакви спекулации, всякакви хора случайно по медии се изказваха непрофесионално. Имаше какви ли не хора се появиха. Всичко това е в резултат от лошата рискова комуникация.
Какво съветвате следващия здравен министър и следващата управа на здравеопазването?
Вижте, този анализ може да не изчерпва всички бази данни, но той дава ясна посока и ясна ориентация какво се е случило. Аз ви казвам, коя е страната, която най-добре се е справила, аз не знам. Знам, че Финландия е една от страните, които се справили много добре, защото при тях общата смъртност през годините, сравнение с смъртността от COVID е много малка. Разликата е много малка. При нас разликата, видяхте на тази диаграма, е много голяма. Което означава, че хората са болни, че като дойде епидемията, тях ги поразява първи. И че тези болни не са имали достъп да се лекуват хроничните заболявания. Така че това също е... Голяма част от тези хора вероятно си починали у дома. И това ясно се вижда от тези графики, които ви показахме. 21-во място по заболяемост и 3-то място по смъртност. Първо място по леталитет. Леталитет означава колко са влезли в болница и колко са починали. А болниците от един анализ, който аз дадох на... който не беше публикуван, той беше за вътрешна употреба, болниците са влезли в епидемията с много, много сериозни недостатъци по отношение на инфекциозни отделения. Затворени са инфекциозни отделения. Няма кислород, няма кислородотерапия достатъчно. Спешно се прави през един период от, да кажем, някъде началото, март, месец, февруари, март, там започва да се прави така сериозни постъпки, обаче няма пари. Ето, ще ви дам друг пример. Големите пари влизат в болничната система чак през ноември месец. Това го има в доклада. Това сме го взели, това са факти. Така че не може без пари, не може без ясна ориентация какво се случва за една пандемия, която в световен мащаб създава хаос, вие да очаквате, че тук ние ще се справим добре. Напротив, ние не се справим добре и защото сме и паникьосани, и защото нямаме план. Затова как да комуницираме, как да представим на обществеността какво се случва. Има хора, които казват, няма вирус, пускат ги в медийното пространство, има такива, които казват, яко ще се мре. И това в усещането на обикновения човек създава противоречие. И намалява доверието към институцията. Това е факт.
Може ли много накратко анализите на антисоронни графика за наличието на кога сте го правили и сега как се върнеща?
Аз ви дадох...
Това е инвестирано в антисоронни апарати?
Значи нямам информация за това как е инвестирано, защото данните, които трябваше да обработвам, бяха данни събирани в Министерството на здравеопазването. Ние нямахме достъп до тези данни, аз ги получих, за да мога да направя този доклад. Дадох го само за пример да ви кажа, че не сме си стояли така без да правим нищо, а сме работили непрекъснато. Но ние сме работили за да обслужиме Министерството на здравеопазването. Основно. И вече оттам нататък как нашите анализи са повлияли на техните решения, друг въпрос.
Тези решения какво показва анализа?
Ами аз знам, че няма кислородотерапия, аз поне така без да имам.
Как го обясните?
Няма достатъчно, няма болници, които да са с централна система за кислородотерапия. Започват да се изграждат в хода на пандемията такива. Защото трябва едни санитарки да мъкнат едни бутилки, тежки, до леглото на болни и така нататък.
Тоест...
Ами това започва някъде, вероятно, март, април, месец, сега не мога да ви кажа точно. Аз съм анализирал един предишен период за състоянието на болниците и инфекциозните отделения в страната преди епидемията. На първо място не трябваше да има плащане за тези PCR тестове. Трябва да се вкарат в болничната помощ. Трябва да се оборудват болниците с... Тук е министър на здравеопазването, аз не искам да говоря от негово име за неща, които трябва да се правят. Но това е анализ, това не е препоръка. Ако трябва да говоря за препоръки, аз смятам, че трябва да се укрепи болничната помощ, за да може да се справя с такива стрес-тестове. Трябва да има яснота за това колко инфекциозни отделения ни трябват в страната. През годините, госпожо, 10-15 годишен период на пазарно управление на здравеопазването води до това, което не е лошо, но води до това, че хората се насочват, човешките ресурси, всички останали материални ресурси се насочват към място, където се получават пари, където има печалба. Инфекционистите не могат да разкрият собствени частни кабинети. Патоанатомите не могат да разкрият частни кабинети. Те могат да участват в анестезиолозите също. Вирусолозите са на изчезване в България. Той го каза професор Златко Калвачев в едно медийно изявление. Те и така нататък.
Последни въпроси имаме ангажименти.
Не чувам нищо. До една седмица ще бъде, имаме малко такива технически. Още сега може да бъде даден. Нали? Още сега. Но имаме технически неща да сложим. Ама и сега може да го получите доклада, но има неща, които искаме да